Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Nakon 20 godina traganja, sudbina 12.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije još je nepoznata.
Iako je urađen veliki posao, još uvijek se traga za 12.000 nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije. Od toga 8.000 je nestalih u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović posjetio je Kazane, mjesto na kojem su pripadnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijali sarajevske Srbe i Hrvate.
Nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama.
Korisnici javne kuhinje u Doboju uglavnom su raseljeni i povratnici. To su ljudi koji žive u kolektivnom centru ili skromnim domovima sa minimalnim primanjima.
Dokupi se ovako malo nekog ulja ili tako nešto, tako. Mora se živjeti, pa i da i nema, mora živjeti nekako, a težak je život.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
20 godina se traga za nestalim osobama na tlu bivše Jugoslavije. Od 40.000 nestalih, koliko ih je registrovano po okončanju rata, pronađeno je identifikovano 28.000 osoba. O njih 12.000 još uvijek se ništa ne zna. Porodice nestalih apeluju na vlade da se aktivnije uključe u problem traganja za nestalima kako bi bili dostojanstveno sahranjeni. Mirna Sadiković.
Iako je urađen veliki posao, još uvijek se traga za 12.000 nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije. Od toga 8.000 je nestalih u Bosni i Hercegovini. Semina Alekić iz Regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih ukazala je na to da kako vrijeme prolazi sve manje šanse da se pronađu posmrtni ostaci nestalih.
U proteklom ratu, nažalost, ja sam izgubila muža, moja djeca, oca. Djelimično posmrtne ostatke sam preuzela 2003. a posljednji DNK sam zaprimila 2014. I koliko će ih još doći tih DNK, to je pitanje. I tako je hiljade porodica.
Olgica Božanić sa Kosova podsjeća kako udruženja porodica nestalih iz cijelog regiona sarađuju i okupljaju se više od 15 godina, pokušavajući ubrzati proces traženja nestalih.
Na početku, nakon oružanih sukoba, udruživali smo se po etničkom principu, dok nas nije ICMP 97. godine spojio za istim stolom. Shvatili smo da smo efikasniji kada udružimo snage. Osnovali smo udruženje Regionalnu koordinaciju koja okuplja 18 članica saveza i udruženja, odnosno oko 60 lokalnih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, ne mareći na nacionalne, religijske i političke podele.
No, oni koji bi trebali više da se uključe i da realizuju potpisanu deklaraciju, vladajuće strukture u zemljama regiona ne odazivaju se čak ni pozivu na sastanak sa udruženjima porodica nestalih, kaže Ema Čekić, predsjednica nadzornog odbora regionalne koordinacije.
Onima koji smo se mi željeli obratiti, a to su naši državnici u regionu, nisu ovdje. Stvarno bi poručila da ih sramota bude, da smo se mi porodice uvezale i sjele za istim stolom i razgovaramo o istom problemu, ali da poboljšamo rad porodica nestali, da se ubrza proces, a njih ne boli duša.
Međunarodna zajednica i ICMP dali su nemjerljiv doprinos pronalasku i identifikaciji nestalih, ocjenjuje glavni tužilac suda Bosne i Hercegovine Goran Salihović.
Vidjeli ste, neki dan smo tražili zahtjev od ministarskog vijeća gdje smo tražili za ekshumacije 2 miliona promptno. Znači za tri lokacije, to je Radača, Buča, Potok i Tomašica. Naravno, ja sam svjestan da nema novca. Međutim, kalkulacija kad su u pitanju nestali i žrtve ne može da postoji. Država mora se odreći nekih drugih stvari, ali za njih mora postojati novac.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark također kaže da se vladajuće strukture moraju više uključiti u priču o traženju nestalih.
Evo sada kada se u Bosni i Hercegovini zahuktava kampanja pred lokalne izbore, vidimo da se ponovo manipuliše svim onim starim nacionalnim pitanjima i političkim problemima, kako bi ljude vraćali u neki predratni ili postratni period. Zašto umjesto toga političari ne bi govorili o tome kako da prevazimo prevaziđu ono što je iza nas, kako prošlost ostaviti prošlosti.
Direktorica ICMP-a Catherine Bumberger podsjeća da prema međunarodnim konvencijama porodice nestalih imaju pravo na socijalnu i ekonomsku pomoć, no ni jedna zemlja u regionu to ne primjenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Služba za žrtve i svjedoke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u saradnji sa Univerzitetom Sjeverni Teksas istraživali su kako je svjedočenje u sudskim procesima koji se vode pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju uticalo na svjedoke. Tokom izrade pilot studije razgovarano je sa više stotina svjedoka iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Kosova. Slušamo Milenu Mitrović.
Istraživanje, odnosno razgovori sa 300 svjedoka koji su svjedočili pred Međunarodnim sudom trajalo je od 2013. do 2015. Svoje iskaze dali su na poziv tužilaštva, odbrane ili sudskog vijeća. Među njima je i Kada Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, koja je svjedočila na suđenju Naseru Oriću.
Naravno da je uzbudljivo, mada se ja ne bojim, nemam tremu, pričat ću ono što znam, što je istina. Međutim, desi se da imate ono unakrsno ispitivanje, to vas provocira, ali ja se jako dobro s tim nosim. A njima je to posao, žele zbuniti, žele skrenuti pažnju, žele naći neku grešku kako bi došli do svog cilja u odbrani ili u optužbi, zavisi šta ko radi.
Svjedoci su, pokazalo istraživanje, osjetili olakšanje nakon datog iskaza, ali neki su smatrali da su iznevjereni. Kimi Lynn King sa Univerziteta Sjeverni Teksas kaže:
Witnesses speak personally. They felt that they contributed to truth and justice.
Svjedoci smatraju da su svojim iskazima doprinijeli utvrđivanju pravde i istine. Dalje su naveli da su imali obavezu da govore u ime žrtava. Isto tako su željeli da ispričaju i svoju priču. Bilo je i kritika na račun suda, poput onih da procesi predugo traju. Mala grupa svjedoka nezadovoljna je pojedinim presudama i izrečenim kaznama. Porazna je činjenica da su neki od njih naveli da se osjećaju izdanim od strane suda, sudija, odjeljenja za zaštitu žrtava i svjedoka, što je možda jedno od najvećih iznenađenja istraživanja.
Studija je pokazala da je većina ispitanika prošla kroz emotivne ili fizičke traume tokom rata. Zbog toga je podrška svjedocima neophodna, kaže Sara Rubert iz službe za žrtve i svjedoke Međunarodnog krivičnog suda.
Veoma je teško donijeti jedan zaključak. Razlog zbog kojeg smo ovo pokrenuli jeste da postoji vječna debata da li je svjedočenje pozitivno ili negativno iskustvo, da li je retraumatizirajuće ili možda katartično. Po našim rezultatima pitali smo svjedoke kako su se osjećali prije i nakon svjedočenja i oni su naglasili više pozitivnih, znači afekta. Tako da mi smatramo da naši rezultati doprinesu teoriju da je svjedočenje kao pozitivno iskustvo, ali također ne smijemo zanemariti da postoje neki koji nisu to doživjeli na pozitivan način.
Više od 5000 svjedoka dalo je svoje iskaze u Hagu. Istraživanjem je obuhvaćeno svega nekoliko stotina, zbog čega je neophodno nastaviti projekat, kažu u službi za žrtve i svjedoke Međunarodnog krivičnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović posjetio je Kazane, mjesto na kojem su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine ubijali sarajevske Srbe i Hrvate. Ovo je prvi put da je jedan član predsjedništva i lider Stranke demokratske akcije posjetio ovo stratište. Predstavnici porodica žrtava ovaj su čin ocijenili pohvalnim, ali zatražili da se istina otkrije do kraja. Počinioci privedu pravdi i pronađu sva tijela ubijenih. Pored toga, sa Kazana je upućen poziv da najviši čelnici na ovaj način odaju počasti drugim žrtvama stradalim u ratu, što će, vjeruju žrtve, dovesti do pomirenja, pripremila Dženana Halimović.
Uz nepristupačan teren, bez vidljivih oznaka, do jame Kazani na Trebeviću, stratištu sarajevskih Srba po prvi put se od rata na ovamo popeo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama. Dakle, to je u stvari glavni cilj mog današnjeg dolaska. Nadam se da će oni neki pozitivan politički učinak imati, da će možda uhrabriti i druge da slične korake poduzmu.
Pripadnici 10. brdske brigade pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom 1992. i 1993. godine iz stanova u Sarajevu odvodili su Srbe i Hrvate, ali i pojedine Bošnjake na područje Trebevića, gdje su ih ubijali i bacali tijela u jamu. Iz nje i jama u okolini nakon rata su izvađeni posmrtni ostaci 29 osoba. Podsjetivši da je prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović naredio da se ubijanja zaustavi i Topalović uhapsi, Bakir Izetbegović kaže kako je ostalo da se dovrše i neki procesi.
Mi smo te ljude sudili, procesirali već u ratu. Neki procesi još uvijek nisu završeni, nadam se da će biti i da ćemo imati puno istinu o onome što se tu dogodilo.
Strah od zaborava i stavljanja tačke na stradanje Srba u Sarajevu najveća je briga porodica, kaže Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije.
Da ovo ne bude tačka na kazane, da ne bude tačka na smetište, al pašino. Ja sam zamolio gospodina Izetbegovića kao najuticajniji čovjeka u bošnjačkom narodu da on interveniše i da se kazani pregledaju. Ukoliko u kazanima nema posmrtnih ostataka, onda da naredi onima koji su ih sakrili da kažu gdje su ih sakrili.
Spomen ploče nema, iako je davno obećano da će biti postavljena. Obećanje je još jednom dato, a lični Izetbegovićev čin predstavlja doprinos pomirenju, ali i znak da su građani koji su odbili biti dio snaga koje ruše grad, a stradali su u njemu, zaslužuju pravdu, podcrtao je Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog vijeća.
Radi se o jednom činu koji predstavlja veliki doprinos pomirenju, zajedničkom životu, miru i toleranciji, svemu onome što je ovome narodu i u našem glavnom gradu Sarajevu i u federaciji cijeloj Bosne i Hercegovine neophodno. Ali suština je u tome da se radi o nevinim žrtvama, žrtvama Sarajlija koji su živjeli u Sarajevu, željeli da žive zajedno sa Bošnjacima, Hrvatima i svim drugim. Nisu se odazvali pozivu Karadžića da čine zlo ovom gradu i našoj državi.
Milan Mandić, Izetbegovićev gest vidi kao motiv drugima da krenu njegovim stopama, da pokažu da je vrijeme ekstremista i zločinaca prošlo.
To bi trebali ostala dva člana predsjedništva da urade, da ode i gospodin Ivanić na Tomašicu, da ode Dragan Čović isto i da odatle počnemo graditi suživot i bolju budućnost. Jer neko govori nema suživota u Sarajevu, ima. Obični ljudi normalno žive, obični i normalni ljudi. Ima, ostalo je ekstrema koji ne žele zajednički život. I na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani. Međutim, te ekstreme mi moramo istirati iz svog društva. Zna se gdje je njima mjesto, koje ko huška Srbe na Bošnjake i obrnuto.
Za zločine na kazanima na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora osuđeno je 14 vojnika armije Bosne i Hercegovine, a Topalović je ubijen pri pokušaju hapšenja u oktobru 1993. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nedavno je obilježena 24. godišnjica zločina koji se dogodio u Pionirskoj ulici u Višegradu. Milan Lukić sa svojim pomagačima zatvorio je više od 70 žena, djece i staraca u kuću i potom je zapalio, a iz nje se spasilo samo 5 ljudi. Milan Lukić kažnjen je doživotnom robijom pred sudom u Hagu, a njegov rođak Sredoje Lukić sa 27 godina zatvora. Pripremio Ivan Katavić.
14. juni 1992. godine u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu Milan Lukić s pomagačima zatvorio je više od 70 žena, djece i staraca koji su prethodno, nakon što su istjerani iz svojih kuća, spas potražili u Crvenom krstu. Oduzete su im sve dragocjenosti, kuća je zabarikadirana i posuta zapaljivom tečnošću, a onda su spaljeni, među njima i beba od 2 dana. Majku dvije sestre i sestrića Faruka Fazila Šeta oplakuje i danas. Samo joj kaže to ostalo da posjećuje mjesto stradanja. Nikada nije našla niti jednu kost i izgubila je nadu da će ih ikada ukopati.
Ne nadam se, jer su ljudi izgubili svo povjerenje. Nemaš ti kome ni vjerovat, ni od kog tražiti, ne mereš mu platiti, ne mereš mu dati, ne možeš mu dokazati. Ljudi izgubili dostojanstvo i ne nadam se.
I Devleta Mešić s njom dijeli tugu, ali i razočarenje.
Meni ne može nikad to Niković ni da domirti, ni se mogu s kim pomirti za to. Nikad. Volike godine idemo, nigdje nije ne košice. Normalno da neko zna gdje su. Nisu ošle u vazduhu.
Spaljivanje je preživjelo 5 osoba koje su ili izbačene detonacijom ili su uspjele iskočiti i izbjeći smrtonosne rafale srpskih snaga raspoređenih oko kuće. Više od 50 Kurspahića, članova svoje familije, danas se sjeća i Huso Kurspahić. Prijeratni policajac iz Višegrada kaže pozvao je Sredoja Lukića, čovjeka s kojim je nekada radio, a koji je učestvovao u ubijanju njegovih najmilijih. Kasnije ga je tribunal u Hagu osudio na 27 godina zatvora, a Milana Lukića na doživotnu robiju. Pita se gdje su pred zakonom i drugi saučesnici.
Jer su dotjerali iz mjesta Kortnik, to je 7 km pješice kolonu, ljudi u gradu pred Crveni križ i dozvali službenici između Crvenog križa i policija da ih odvede Lukić pojedini gore u tu kuću. Jel to namješteno? Jeste.
I pored toga što neće da otkriju lokaciju na koju su nakon spaljivanja izmjestili posmrtne ostatke žrtava, višegradske vlasti namjeravale su srušiti kuću koju je Omeragićeva kćerka Sumbula Zeba porodicama ustupila da je obnove i da od nje napravi mjesto sjećanja. Rašid Čančar kaže kako još traje borba da se objekat sačuva.
Da bi zatrli mjesto zločina, kuću kada smo obnovili prije 2 godine, oni su regulacijnim planom samo taj dio sjeli izuzmu da se sruši, da se izradi objekat kuću. Međutim, mi ćemo istrajati u tome, mi nećemo dozvoliti, mi ćemo svojim tijelima treba braniti u kuću.
Sve što im je ostalo, kažu, su fotografije najmiliji. S mjesta na kojem su ubijeni apeluju da im se kaže gdje mogu naći njihove ostatke, kako bi im poslije 24 godine pružili konačni smiraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
3. juna navršile su se 24 godine od kako su pripadnici lokalnih srpskih paravojnih snaga u Mostaru izvršili zločin nad 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Tog dana 1992. godine civili su odvedeni iz svojih kuća iz nekih gradskih i prigradskih naselja, zatim iz atomskih skloništa te strijeljani pored gradske deponije Uborak kao i na obližnjem lokalitetu Sutina. Članovi porodica žrtava skreću pažnju javnosti da za zločin nad civilima na Uborku i Sutini ni do danas niko nije odgovarao. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Tog 13. juna 1992. godine 26 civila streljano je na lokalitetu Sutina na sjevernom ulazu u Mostar, a u noći između 13. i 14. kod gradske deponije Uborak pobijeno je 88 ljudi. Ko su bile žrtve tog masakra, objašnjava Adnin Hasić, predsjednik udruženja članova porodica žrtava stradalih na Uborku i Sutini, koji je tada kao dječak izgubio oba roditelja.
Ljudi su bili stanovnici Vrapčića, Zalika, Carne, Bijelog polja koji su period, recimo od kraja maja pa do samog streljanja, zarobljavani, hapšeni, maltretirani, mučeni u slačionici u Vrapčićima, u gradskoj mrtvačnici, u bivšoj predionici. Mnogi ljudi su odvedeni iz Zalika 13.6. iz atomskog skloništa i konačni su doživjeli ovdje.
Među onima koji su tada izgubili neke od članova porodice je i Sanela Kuko, kojoj su tih junskih dana 1992. godine ubijeni otac, dedo, rođak i dedina sestra. Na obilježavanju 24. godišnjice od masakra nad 114 civila, Sanela je ispričala.
Dok se vozim prema Uborku, vozim se jako polako i razmišljam o tome kako je ići na pogubljenje, kako je to znati da ćeš sigurno biti ubijen i kako je to ići u smrt.
Ono što članove porodica žrtava ništa manje boli jeste činjenica da za 24 godine još niko nije procesuiran. U udruženju članova porodica žrtava stradalih na Uborku i Sutini kažu da je još 2004. godine taj predmet prebačen sa kantonalnog na državni nivo, ali se praktično ništa nije pomaklo s mrtve tačke. Govori Sabaha Hajrizaj, koja je u junu 1992. godine ostala bez oca.
Ovaj slučaj više ono doživio svoju punoljetnost odavno, a po pitanju rješavanja je još uvijek u povojima. Ono, ništa se nije riješilo, niti su odgovorni, kažnjeni za to što su počinili.
Safet Bajramović, predsjednik udruženja građana civilnih žrtava rata grada Mostara, također traži da se utvrdi istina.
Ko je nevine ljude uzeo iz skloništa gdje nisu ni muhi zla mislili ili dovali ovdje na smetlište pa i pobio.
A porodice žrtava tvrde da se sve zna i ko su počinioci i ko su naredbodavci. Adnin Hasić tvrdi.
Streljali su ih jučerašnje naše komšije, lokalni Srbi, Šešeljevi, dobrovoljci koji su bili pod direktnom komandom generala Momčila Perišića koji u to vrijeme je zapovjedao Jugoslovenskom narodnom armijom u gradu Mostaru.
U udruženju članova porodica žrtava stradalih na Uborku i Sutini raspolažu informacijama od pravosudnih organa da je jedan od osumnjičenih počinilaca umro, a da su ostali navodno nedostupni organima gonjenja u BiH, ali porodice žrtava pitaju kako to da je proteklo toliko godina, a da ništa nije urađeno. Admin Hasić.
Još veći propust je napravilo Haško tužilaštvo samo zato što je teretilo Šešelja, a samim tim amnestiralo generala Momčila Perišća, jer su sve dobrovoljačke jedinice samim tim Šešeljeve bile u liniji komandovanja Jugoslovenske narodne armije, a što je potvrdilo i sudsko vijeće pri izricanju oslobađajuće, nažalost, presude Vojislavu Šešelju.
Ipak, iz udruženja članova porodica žrtava stradalih na Uborku i Sutini najavljuju da od borbe za utvrđivanje pune istine i procesuiranje odgovornih neće odustati. Sanela Kuko poručuje.
Dakle, mi porodice ubijenih ljudi ne možemo odustati. Dakle, mi ne možemo naći mir dok god ne budu ljudi koji su počinili zločine osuđeni. Ti ljudi imaju imena i prezimena.
Za program Pred licem pravde, iz Mostara, Mirsad Behram.
Korisnici javne kuhinje u Doboju uglavnom su raseljeni i povratnici. To su ljudi koji žive u kolektivnom centru ili skromnim domovima sa minimalnim primanjima ispod granice ljudskog dostojanstva. Narodna kuhinja u Doboju osnovana je nedugo poslije majske poplave 2014. godine. Anes Grbešić ima priču.
Među korisnicima javne kuhinje u Doboju je i Zijad Aličić, koji po hranu dolazi na biciklu. Sa šestogodišnjim djetetom Zijad i njegova supruga žive u trošnoj kući na gradskoj periferiji. Zijad i supruga su nezaposleni. Jedino redovno primanje koje imaju ovi ljudi je dječji doplatak od 18 eura. Zijad kaže da povremeno, ne birajući poslove, radi kao nadničar.
Boriš se, radiš. Ako nećeš zapijeti sebi poljoprivredi malo za rad, nećemo ništa. Ne možeš dočekati zime bez aksem hrane i bezbjedije. A sad imaš malo, eto, radimo oko poljoprivredu, plastenik, bit će šence, graha, krompira, tako da ćeš imat brašno, hranu, krompir, ono, zim. A ovako ovo što tek dobiješ parica, to plati obavezu. I opet i tu ne možeš se plati. Uvijek preskavačeš po jedan mjesec, ono što kaže, krpiš se, sam da te ne tuže i da ne isključuju.
U javnu kuhinju u bivšoj vojnoj zgradi, pored kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je na korištenje dobila gradska uprava, kao i Zijad Aličica plastičnom kanticom u cekeru, dolazi i Ilija Mikulić, koji već 10 godina živi u kolektivnom centru u domu penzionera u Doboju. On je ratni vojni invalid 10. kategorije. Mjesečna naknada za ratne veterane sa tim stepenom invaliditeta u Republici Srpskoj iznosi oko 15 eura. To je Mikulićevo jedino primanje. On ima 60 godina.
Tu mi je sve primanje. Dokupi se ovak malo nekog ulja ili tako nešto. Mora se živit, pa i da i nema, mora živit nekako. A težak je život. Obrok mi ovaj dobro dođe i tako. Mnogo znači, nismo ova generacija niže prispjeli, nismo ni za penziju, ni se more radit, ni se ima posla. Tamam nam dobro dođe.
Po hranu dolazi najviše raseljenih osoba iz kolektivnog centra i povratnika u Doboj. Ilija Mikulić kaže da bi ljudima bez primanja ili sa minimalnim mjesečnim naknadama u Doboju i drugim gradovima bilo još teže da sastave kraj s krajem, da nije toplog obroka iz kazana javne kuhinje.
Bilo bi mnogo, svaki se dan, sve narod siromašniji, bilo bi teško kad bi se ukinulo recimo te javne kuhinje, to bilo teško opasno.
Osim raseljenih osoba i povratnika, korisnici su i drugi siromašni građani. Mirsad Hodžić je bivši radnik propale fabrike kompresora Trudbenik, u kojoj je nedavno otvoren stečajni postupak. On kaže da trenutno nema nikakvih primanja.
Prošle godine 2,5 plate. Predao sam papire 22. aprila za penziju, čekam rješenje, eto, kad će biti rješenje, Boga pitaj. Dobijem ovdje hljeb, dobijem kuvanje, eto, sad će se sam sve spremati, od čega, otkle?
Prije katastrofalne poplave koja je sredinom maja 2014. godine devastirala Doboj, javna kuhinja nije postojala jer gradska vlast nije bila zainteresovana za njeno finansiranje. Osnovana je tek nakon prirodne katastrofe. U narodnoj kuhinji tada se dijelilo 1300 obroka, dok se danas dnevno podijeli oko 250 porcija tople hrane. Radnica Elza Hasičić.
Sprima se svaki dan friška hrana. Onda dobiju pola hljeba za obrok, ponedjeljkom imaju kolač, salatu kad doniraju.
Osnivači javne kuhinje su lokalna vlast, Islamska zajednica Doboj i Međunarodni forum solidarnosti. Osnivači javne kuhinje su lokalna vlast, Islamska zajednica Doboj i Međunarodni forum solidarnosti Emaus, humanitarna organizacija iz susjedne opštine Doboj Istok. Predstavnik organizacije Emaus, Elmedin Škrebo.
Zahvaljujući ovoj nekoj našoj mreži partnera i donatora koji smo imali od ranije na našim drugim aktivnostima, kako donatora sa, ne znam, zapada iz Holandije, Njemačke, Italije, Francuske i tako dalje, zatim preko donatora iz Turske, evo odnedavno iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dosta nam je taj dio naše aktivnosti olakšan. Tako da evo mi za sad nemamo problema, ne kažem da i možda neće biti ako bi se eventualno povećao broj korisnika, ali normalno išli bi smišljeno u tu neku neki taj plan. Podrška je i zajednice i grada i vjerske institucija vrlo bitna, ali naravno i ova mreža naših donatora nam ulijeva sigurnost u njen rad.
Za sada je izvjesno da će se u ovoj ustanovi bar još godinu dana dijeliti hrana najsiromašnijim građanima Doboja, iako broj korisnika sigurno nije pokazatelj realnog broja stanovnika u stanju socijalne potrebe. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon pada Srebrenice jula 1995. godine, Vojska Republike Srpske skoncentrisala se oko Žepe, također zaštićene zone Ujedinjenih naroda. Pad ove enklave bio je neminovan. Žene i djeca su transportovani do Kladnja, a muškarci su bijegom preko šuma pokušali naći spas. Nekoliko stotina muškaraca odlučilo je da prepliva rijeku Drinu. U Srbiji su uhapšeni i uslijedilo je višemjesečno zatočeništvo u logorima. Slušamo Sadika Salimovića.
Hamza Sinanović iz sela Luka kod Srebrenice prešao je u Srbiju sa sinovima. Smatrao je da će tu naći spas, ali uslijedili su najteži dani u njegovom životu.
Ja sam preko Drine, prvi sam prešao sa jednim kapetanom odavde, zvanim Asimom. On se opet vratio. Ja sam krenuo prema tamo i ja idem. I mene vojska njihova ufatila, zarobila. Tri dana su me držali u Bajinoj bašti, doli tukli tam vamo. Otale su me na sat 15 podigli, spojili s ovom kolonom, ostali što su fatani. U toku noći neku autobusi, kamioni su vukli, dovukli su nas u Šljivovicu, kod Tito Užica. Udaranje, maltretiranje. Bio sam 6 mjeseci u logoru i iz logora sam otišao iz Vrnjačke Banje, Mitrovo polje.
Sličnu sudbinu doživio je i Himzo Mujić i njegov sin Sabahudin. Zajedno su bili u logoru Šljivovica. Uslovi su bili veoma teški.
Na betonu 3 mjeseca spavao, ništa, a kakav ti obuća nogama, to si mogao staviti podlavu dalje, nešto jasno kajte. Pa bio sam 3 mjeseca, ja nisam, koliki onaj krug, ja nisam smio pogledati kad izlaziš iz one barake na primišno sledovanje, samo predas.
Osim spavanja na podu, logoraši su svakodnevno izgladnjivani, prisjećaju se Himzo i Hamza.
Rane je bile, oko te Bog hoće. UNHCR je dovlačio i taj crveni krst, ali ne dati jesti.
Najviše su nas sa glađom ispatili i sa vodom. To je bilo ispiranje mozga da ne možeš da misliš ništa, samo za hranom.
Poslije 6 mjeseci boravka u logoru, Himzo je sa sinom prebačen u Australiju.
Pa meni je bilo da izađem to dale, pa samo da ne krijem kuda. Da se onaj avion kad se digao da sam odmah stumbo, volio sam nego tu samo da izađem što prije.
Nisu se ova dva Lučanina mogla snaći u Australiji, pa su se vratili u rodno selo. Himzo kaže da se ovdje osjeća preporođenim.
I mislim da mene je dobro, bolje nego i vidiš tići. Ja. Fin zrak, fine vode, fino u svom, na svom. Bio sam tamo kad se vratio u kaknu izbjeglištu. Ali ja onijem putem nisam, gledam ovako, preda se isto ko u logoru, nisam komotan krenuti, pogledati, a nisam ušao u nasmu.
I Hamzu je vukao rodni zavičaj.
Imao sam staru mater ovdje, sama je bila, eto, prošle godine umrla, 5 godina sam sa njom bio i gledao je. Ovdje je zdravlje više i preće nego ikako bogatstvo. Jezda mi je teško rad djeci što se to tako desilo, ali hvala Bogu na bezbjednom su. kuća im je ostala, prodala nisam. Ovdje je sad teško se živiti. Isprva je bilo eto nekako bolje i sve, ali sad je sve zaostalo, svako je ovo zaboravio. Težak život, nema se gdje para za rad. Nigdje ovdje niko ne radi u firmi. I ovi da nemaju stoke, ne znam kako, i oni bi morali ići negdje.
Iz Srebrenice je Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.